Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah. Wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al Mukhtar hafizakumullah, sebelum kita menyampaikan materi yang sudah disepakati, ada 10 pertanyaan kurang atau cukup? Cepat bilang, kurang atau cukup? Kurang atau cukup? Cukup. Yang bilang kurang di belakang nanti maju 11. Saya akan mengajukan 10 pertanyaan untuk 10 orang supaya kita mengerti pentingnya materi malam ini. Pertanyaan yang pertama untuk sebelah kanan saya. Mas, siapa nama ketua RT-mu? Siapa nama ketua RT-mu? Siapa nama lurahmu? 3. Siapa nama kepala desa di tempatmu? Kepala desanya Zainal Arifin. Salah jadi. Desa mana namanya Zainal Arifin? Siapa? Banjar. Kepala desa namanya Zainal Arifin? Yang benar lah. Betul. RT-nya siapa? Gak tahu. Nah, sudah RT. Ketua RT di tempatmu mas namanya? Ketua RT di tempatmu mas namanya? Ketua RT di tempatmu mas namanya? 7. Ketua RT di tempatmu mas namanya? RT itu apa? Gak tahu juga. 7, 8. Ketua RT di tempatmu mas? Gak tahu. Orang paling tua di kampungmu siapa namanya? Yang umurnya paling tua, mbah siapa? Mbah Imron. Mbah Imron masih muda. 9 pertanyaan. Tadi ada satu yang bisa menjawab nama kepala desanya, tapi pas ditanya kepala RT-nya gak tahu. Jadi tetap 9 pertanyaan, 9 tanpa jawaban. Yang ke-10 ini mudah-mudahan bisa menjawab dengan benar. Ini jangan yang ini udah tua nih. Yang muda ini. Nah. Kita cari yang muda, Mas. Nama imam masjid di kampungmu siapa, Mas? Kampungmu di mana? Pemalang. Nama masjid di kampungmu sudah? Anwarus Sunnah apa Az-Zuhud? Siapa tahu sama. Nama masjid di kampungmu siapa? Apa? Al-Walidain itu belik itu. Imamnya siapa? Imam tetapnya? Nyebut nama ustaz selesai nih. Ah, ketua RT-nya sekarang. Ketua RT-nya siapa, Mas? Nah, itu. Nah, ini 10 pertanyaan untuk 10 orang. Kita sudah sama-sama mendengar jawabannya. Itulah menggambarkan tentang kita. Ya. Ternyata banyak dari kita masih kurang tanggap dengan lingkungan dan orang-orang yang di sekitarnya. Ya. Itu pertanyaan kalau kita mau lebarkan lagi, sebutkan 4 nama tetanggamu, kanan kiri muka belakang. Mas, sebelah kananmu rumahnya Pak siapa? Sebelah, enggak bisa jawab. Sebelah kirimu rumahnya Pak siapa? Siapa? Jangan asal nyebut loh. Tuweri. Weri. Depan rumahmu rumahnya Pak siapa? Bori. Kebon. Oh, kebon. Yang belakangnya? Oh, enak ini. Depan belakang kebon. Jadi apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai hal yang semacam ini itu sangat-sangat memperhatikan. Orang-orang yang ada di sekitar dan di dekat kita, bahkan yang jauh sekalipun, harusnya kita ketahui sebagaimana yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah perekat dan penguat persaudaraan di antara kita. Bagaimana kita akan kuat persaudaraannya kalau satu sama lain tidak saling kenal. Ini nanti kalau mau dirinci, mulai dari seorang guru, ustaz, mengenali murid-muridnya ataukah tidak? Ya. Tapi saya nggak mau tanya, nggak nih malu ustadznya. Pertanyaannya gampang, tinggal satu anak kecil suruh berdiri, ustadz itu namanya siapa? Anaknya siapa ya? Dalam berteman juga seperti itu, dalam lingkungan pondok. Santri sebanyak apapun jumlahnya, itu dituntut saling kenal satu sama dengan lain. Hidup bersama-sama setahun, dua tahun, tiga tahun sampai lulus, ketika itu siapa? Waduh, gak tahu anak baru itu. Itu siapa? Waduh, kakak kelas. Lah iya kakak kelas, tapi siapa namanya? Gak tahu. Ketika kakak kelas ditanya itu siapa? Itu adik kelas itu. Itu dua kelas di bawah saya. Siapa namanya? Gak tahu juga. Padahal hidup sama-sama di satu tempat. Di lingkungan kerja juga gitu, sama-sama satu karyawan. Dalam bermasyarakat pun demikian, hidup bertetangga. Yang lebih menyedihkan lagi kalau kita dalam satu keluarga tidak saling kenal. Ya. Itu paman, itu bibi, itu om, itu tante, itu sepupu, itu keponakan, itu adiknya kakek, itu kakaknya nenek. Hubungan kekerabatan yang masih terhitung dekat. Kalau jauh, ya masih bisa diterima. Tapi kalau lingkarannya masih dekat, kemudian kita tidak saling mengenal, itu memprihatinkan. Kenapa? Sekali lagi, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan hal ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga. Berbuat baik kepada tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakanlah tetangganya. Bagaimana bisa dia memuliakan tetangga, berbuat baik kepada tetangga, kalau dia tidak kenal dengan tetangganya siapa? Perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam mendefinisikan tetangga itu bukti bahwa kita harus mengenal tetangga dengan baik. Ada yang mengatakan tetangga itu yang lingkupnya sampai 40 rumah, baik ke kanan, ke kiri, muka, ke belakang, itu namanya tetangga. Ada yang bilang lebih sedikit dari itu. Ada yang mengatakan walaupun jaraknya jauh, yang penting satu kampung, satu kabilah, itu namanya tetangga. Ada yang mendefinisikan tetangga itu kalau rumahnya masih bisa kelihatan dari rumah kita, itu namanya tetangga. Nah, maksudnya para ulama fikih sampai berbeda pendapat tentang mendefinisikan tetangga. Kenapa? Karena untuk memaksimalkan tugas kita memuliakan tetangga. Pendapat apapun tentang definisi tetangga, itu artinya kita harus tahu siapa tetangga itu. Bukan cuma sekedar tahu, tetapi hak-haknya sebagai tetangga harus terpenuhi. Dari poin sini, kita bisa membandingkan dengan kehidupan masyarakat perkotaan. Jangankan berbeda bangunan, dalam satu bangunan yang namanya apartemen itu, kamar satu dengan sebelahnya belum tentu saling kenal. Lantai satu dengan lantai di atasnya belum tentu saling tahu. Semuanya serba cuek. Itu sebagai perbandingan. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, khususnya para santri rahimakumullah, ajaran Islam itu ajaran yang sangat istimewa. Karena mengajak kita untuk hidup bersama-sama, berinteraksi, tidak memikirkan diri sendiri, tidak bersifat egois, mau menang sendiri. Maka sekian banyak syariat agama yang kita pelajari mengajak dan mengarahkan kita untuk kesana. Mulai dari sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menyebutkan hakul muslim alal muslimi sittun, hak seorang muslim yang harus dipenuhi dan ditunaikan muslim lainnya itu ada enam. Keenam-enamnya mengajak kita untuk mengikat guna saling kenal satu dengan yang lainnya. Mulai dengan idza laqitahu fasallim alaihi, kalau ketemu ucapkan salam. Dalam riwayat yang lain, ala man arafta wa man lam ta'rif, salam itu engkau ucapkan baik kepada yang engkau kenal maupun yang belum engkau kenal, supaya kenal. Ya. Demikian juga ketika diundang datang, ketika sakit dijenguk, ketika minta nasihat dikasih nasihat, ketika bersin dia berdoa, kita balas doakan dia. Kalau dia meninggal dunia, ikuti proses pemakaman jenazahnya, proses penyelenggaraan jenazahnya sampai dimakamkan. Dan itu semua mengajarkan kita untuk saling kenal satu dengan yang lain. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lelah untuk mengunjungi sahabat-sahabatnya. Ke kampung-kampung, ke desa-desa. Itu aktif dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau keliling terus. Bukan satu tahun satu kali, apalagi 5 tahun satu kali. Kan ada yang senang keliling itu dilakukan hanya 5 tahun satu kali, cari suara. Yang baru keliling sana keliling sini, 5 tahun satu kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiap kali dimanfaatkan betul itu untuk mengunjungi kampung-kampung Ansor, mengunjungi rumah-rumah kaum muhajirin, sampai yang di ujung paling jauh kota Madinah itu dikunjungi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu apa hikmahnya. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, jalan yang dipilih ketika berangkat dan jalan yang dipilih ketika pulang itu berbeda. Ada banyak hikmah disebutkan para ulama, salah satunya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin melihat, mengunjungi, menyapa kaum muslimin lebih merata, bukan cuma satu jalur itu saja. Dalam peperangan juga sama, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu mengambil jalur dan rute berangkat pulang itu berbeda-beda. Bahkan terkadang melambung jauh, bahkan terkadang memutar. Selain sebagai strategi perang untuk mengaburkan informasi tidak diketahui oleh pihak musuh, itu juga dimanfaatkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk melihat dan menyaksikan secara langsung kaum muslimin di berbagai tempat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat ada seorang sahabat tidak terlihat, beliau bisa merasakannya. Ya. Tanpa di absen terlebih dahulu, fulan ada. Fulan ada. Fulan ada. Tanpa hal itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah bisa merasakan ada yang kurang. Saking perhatiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hari saja tidak terlihat, tidak seperti hari-hari biasa, itu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sudah merasa kehilangan. Siapa ini yang enggak kelihatan? Maka yang punya teman berhari-hari tidak kelihatan tapi tidak merasa kehilangan, biasa-biasa saja, dia merasa tidak ada yang kurang, itu sangat jauh sekali dari apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa kehilangan, di mana saat di mana Thabit bin Qais, seorang sahabat namanya Thabit bin Qais, lengkapnya bin Syammas radhiyallahu anhu. Dekat sekali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipercaya betul oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sering ditunjuk sebagai juru bicara. Kalau ada tamu datang, yang diminta mewakili adalah Thabit bin Qais. Nabi sallallahu alaihi wasallam hari itu dilihat kok enggak ada. Beliau tanya, "Di mana Thabit bin Qais?" Ada seorang sahabat kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, saya tetangganya. Akan saya periksa dan cek ada apa dengannya." Sahabat itu kemudian mengunjungi rumah sahabat Thabit. Disampaikan, "Kamu dicari Rasulullah. Ada apa?" Kata Thabit bin Qais bin Syammas radhiyallahu anhu, "Kalian tahu, ta'lamuna, kalian kan tahu semua bahwa suara saya, nada dan intonasinya itu tinggi, melebihi tingginya suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal baru saja ayat Allah diturunkan, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun." Surat Al-Hujurat. Yang artinya, hei orang-orang yang beriman, jangan kalian angkat suaramu lebih tinggi daripada suaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu kalau berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan terlalu keras seperti yang kalian lakukan sesama kalian. Kalau itu yang kalian lakukan, antah bata amalukum, amal perbuatan kalian akan batal, gugur, terhapus. Wa antum la tashurun, kalian tidak sadar. Kata sahabat Thabit, fa'ana min ahli nar. Kalau seperti ini kondisinya, berarti saya kan masuk neraka. Memang betul sehari-harinya, intonasi suara sahabat Thabit itu lebih tinggi daripada intonasi dan nada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggi memang. Jawaban itu kemudian dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, Thabit bin Qais itu tidak sakit. Tapi dia mengatakan begini dan begitu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bal huwa min ahlil jannah." Justru dia itu penduduk surga, bukan penduduk neraka. Kenapa? Karena yang dilarang di dalam ayat ini orang yang mengangkat suara di atas suara Nabi karena membantah, membangkang, meremehkan, menghina. Itu yang dilarang. Sementara sahabat Thabit bin Qais tidak demikian. Ya memang begitulah suaranya. Karena ada di antara kita kalau bicara itu suaranya lebih tinggi, lebih melengking. Tidak dibuat-buat, ya aslinya kaya ngono. Bukan karena marah-marah, ya memang suaranya seperti itu. Bukan karena untuk merendahkan atau meremehkan, bukan. Ya memang nadanya demikian. Tetapi yang dimaksud di sini riwayat tadi adalah riwayat Al-Imam Muslim rahimallahu taala. Tetapi yang dimaksud di sini adalah ini loh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau sangat peduli dan begitu perhatian dengan orang-orang yang ada di sekeliling beliau sallallahu alaihi wasallam. Perang Badar. Jumlah pasukan muslim ada berapa? Ada berapa? 300 lebih, berapa belas. Perang Uhud, jumlahnya kaum muslimin ada berapa waktu itu dalam perang? Dari 1000 pulang 300 jadi 700. Perang Khandaq ada berapa? 3000. Fathu Makkah ada berapa jumlah kaum muslimin? 10.000. Perang Hunain, jumlah kaum muslimin ada berapa? 12.000. Banyak itu. Perang Tabuk ada berapa jumlah kaum muslimin yang ikut? 30.000. 30.000 itu seandainya ada satu yang tidak ikut, sahabat yang tidak ikut, ketahuan? Enggak. Saking banyaknya orang. Itu sama juga dengan santri. Kalau banyak seperti ini, ada satu yang gak ikut gak ketahuan. Kenapa? Karena tetap kelihatan banyak ya. Kecuali kalau yang gak ikut separohnya, baru oh doneng tinggi, pada kemana nih. Tapi kalau santri sedemikian banyak, yang gak ikut satu, yang gak ikut dua, yang gak ikut tiga, harusnya ke Masjid Salak, ini malah bakso di ujung sana ya. Atau malah sembunyi di belakang pondok, santai aja gini, gelap-gelapan. Gak bakalan ketahuan, kecuali kalau di absen satu persatu ya. Tapi kalau tanpa di absen satu persatu, ini gak akan ketahuan ini. Kalau ada satu yang gak berangkat, dua gak berangkat. Padahal gak sampai 200, gak sampai 1000. Dalam perang Tabuk itu 30.000 sahabat yang ikut. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam saking perhatian dan begitu pedulinya dengan para sahabat, itu tetap merasa kehilangan satu orang. Sebelumnya ada, tapi ternyata nyusul. Tapi ada satu sahabat yang beliau bilang, "Kemana si fulan?" Siapa yang dicari waktu itu? Dalam perang Tabuk, siapa yang dicari waktu itu? Ka'ab bin Malik. Loh, Ka'ab bin Malik kemana nih? Bayangkan loh, 30.000 orang kumpul jadi satu, rame, kemah-kemah, tenda dan segala macam itu. Ada satu yang gak kelihatan, Nabi Muhammad kerasa. Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam kehilangan. Padahal hanya satu, Ka'ab bin Malik. Mana Ka'ab bin Malik? Radiyallahu anhu. Ini pelajaran penting buat kita. Kalau berteman sekian waktu tidak bertemu ya, jangan nunggu setahun dua tahun baru merasa kehilangan. Sehari dua hari lah. Sekedar bertanya kan boleh. Sekedar untuk mencari informasi kan tidak dilarang. Loh kemana si fulan? Pak kae ning ndi? Mas kae kok ora ketok? Bapak itu kok gak ikut hadir sekarang ini? Sekedar bertanya. Jangan sampai berhari-hari gak ketemu, biasa-biasa saja. Tidak seperti itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merasa kehilangan. Itu bentuk perhatian dan kepedulian terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Sama halnya jangan sampai kita punya tetangga sakit, sudah dirawat di rumah sakit 3-4 hari. Kita taunya malah dari orang lain. Wih, aku ketemu karo keluargane tanggamu. Sing endi? Sing kuwi. Nang endi? Ada yang rumah sakit. Lara apa? Sakit. Lho sakit ora ngerti. Ora ngerti aku. Kok piye ora ngerti? Ora ngandani. Maksudnya kok gak ngasih tahu? Orang sakit kok pemberitahuan. Weh, aku sakit weh. Kayak gitu. Harusnya kita yang tanggap, kita yang ngerti. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu perhatiannya luar biasa. Dulu ada seorang perempuan namanya Ummu Mihjan. Dari Afrika. Berkulit hitam, enggak punya saudara. Enggak punya saudara di Madinah. Enggak ada rumah tetap. Tiap hari itu menyapu masjid. Kanat taqumul masjidah. Tiap hari nyapu masjid. Radhiyallahu anha. Wanita itu kemudian jatuh sakit, meninggal dunia malam-malam. Dimakamkan malam itu juga. Esok harinya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah merasa kehilangan. Loh, mana itu yang biasa nyapu masjid? Oh, sudah meninggal wahai Rasul. Tadi malam kami makamkan. Marah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Afala adzantumuni? Kok kalian enggak ngasih tahu sama saya? Di mana kuburnya?" Ditunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kuburnya dan beliau salatkan. Syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang wanita yang enggak punya siapa-siapa. Tapi tiap hari membersihkan dan menyapu masjid. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam merasa apa, kehilangan, peduli sekali. Radhiyallahu taala anha. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Dulu ada seorang sahabat yang kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk bermajelis, ya, duduk bermajelis, sahabat itu juga duduk bergabung dengan majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat itu punya anak kecil. Kalau datang anaknya yang masih kecil itu biasa di belakangnya main-main di punggung bapaknya. Dan biasanya sang bapak kemudian mengambil anaknya dari belakang, fayuqiduhu baina yadayhi. Diposisikan duduk di hadapannya. Suatu hari sahabat itu enggak kelihatan. Ditanyakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kemana si fulan? Kok enggak kelihatan?" Ternyata anaknya meninggal dunia. Sedih. Karena saking sedihnya akhirnya enggak berangkat lagi di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berkunjung ke rumahnya untuk bertakziah. Ditanya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya bacakan lafalnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada sahabat itu, "Kamu sayang dan cinta kepada anak ini?" "Oh, tentu." Ya. "Tentu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya fulan, ayyuma kana ahabba ilaika? Antumatta'a bihi umruk aw la ta'ti ghadan ila babin min abwabil jannati illa wajadtahu qad sabaqaka ilaihi yaftahuhu lak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat itu, wahai fulan, mana yang lebih kamu suka? Anakmu diberi umur panjang, tidak meninggal dunia sekarang. Umurmu juga panjang sehingga bisa membersamainya. Itu yang kamu pilih? Itu yang kamu suka? Atau anakmu meninggal sekarang ini, masih kecil, namun besok ketika kamu datang ke salah satu pintu surga, anakmu sudah menunggu di sana, membukakan pintu surga itu untukmu. Milih mana? Ya. Ini kan takziah, ini namanya hiburan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sahabatnya. Kata sahabat itu, ya Nabi Allah, bal yasbikuni ilal jannati fayaftahuha li lahu ahabbu ilayya. Wahai Nabiullah, saya tentu lebih memilih anakku meninggal sekarang ini, tetapi besok pada hari kiamat dia lebih mendahului saya di surga, dan dialah yang membukakan pintu surga ini untukku. Ya. Tetapi tentu yang seperti ini disampaikan kepada orang tua yang anaknya sudah meninggal dunia. Jangan berharap punya anak terus sedang mati. Mati oleh di sii aku, ya kan? Kamu cepat-cepat mati aja nak, mumpung belum balik. Ya. Jadi besok kamu menunggu bapak di pintu surga. Kau yang bukakan pintu surga ini buat bapakmu. Nah itu nggak boleh, itu lain lagi. Tapi hadis ini diberlakukan untuk siapa? Untuk orang tua yang anaknya sudah meninggal dulu. Ya. Itu yang diberi semangat, itu yang diberi motivasi. Tetapi yang paling terpenting dari riwayat ini adalah bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan sahabatnya yang biasa datang, tapi hari itu tidak terlihat. Ditanyakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat Buraidah Ibn Husayb Al Aslami radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yata'ahadul ansar wa ya'uduhum wa yas'alu anhum. Sahabat Buraidah Ibn Husayb menyatakan dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'ahadul ansar. Beliau selalu memperhatikan dan memperdulikan sahabat-sahabat ansar. Wa yazuruhum, beliau kunjungi perkampungan-perkampungan ansar. Wa yas'alu anhum, dan beliau menanyakan tentang mereka. Di mana si fulan? Apa kabarnya si fulan? Dan pendidikan semacam ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dilanjutkan dan dihidupkan terus oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, beliau mengatakan dan menjelaskan untuk kita, cari saudara-saudaramu itu kalau mereka tidak ada. Ya. In kanu marda fa'uduhum. Kalau ternyata mereka sedang sakit, ya dijenguk. Wa in kana lahum masyaghil fa'inuhum. Kalau mereka punya kesibukan, punya pekerjaan, ya bantu mereka. Seorang tabi'in namanya Atha bin Abi Rabah rahimallahu taala juga mengatakan demikian. Iftaqudu ikhwanakum ba'da thalathin. Kalau sudah 3 hari kalian tidak melihat temanmu dan saudaramu, cari. Kalau dia sakit, berarti namanya menjenguk orang sakit. Kalau dia sedang susah, itu kita membantu dan menolongnya. Kalau tidak sakit, tidak susah, itu namanya berkunjung biasa. Ya. Itu pesan dari ulama-ulama salaf buat kita semua, supaya peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita tahu siapa tetangga-tetangga kita, simpan nomor kontaknya, kunjungi mereka, tanyakan kabarnya, kirim hadiah untuk mereka, ya, kenali nama-namanya. Jangan sampai hidup bertahun-tahun bersama dalam satu komplek, dalam satu perumahan, gak tahu siapa nama tetangganya. Ya. Kalau kita hidup dalam dunia pesantren, kita kenal sesama santri, kakak kelasnya, adik kelasnya, yang satu liting atau satu kelas dengannya. ketahui siapa pengurus dan ustad-ustadnya di situ. Kalau dia seorang pengurus, seorang ustad, ya harus tahu siapa murid-muridnya. Bahkan bila perlu bukan cuma nama dan kelasnya, tapi lebih dari itu. Dari mana asalnya, latar belakang keluarganya, siapa orang tuanya, sifat-sifatnya, negatif dan positifnya, kekurangan dan kelebihannya. Kalau kita dalam satu pengajian seperti ini, kita sudah terikat menjadi satu ikatan persaudaraan. Kita harus tahu, harus ngerti. Jangan cuek, jangan acuh tak acuh. Sudah banyak contoh saudara-saudara kita yang kemudian akhirnya pergi meninggalkan. Kenapa? Karena merasa tidak diperhatikan. Dalam hal seperti ini kita tidak bisa menyalahkan mereka secara mutlak dan secara keseluruhan, gak bisa. Karena ternyata ada juga kekurangan pada diri kita. Kenapa kita tidak memperhatikan mereka? Ya tidak perlu kemudian didata nama lengkapnya, tempat tanggal lahir, golongan darah, dan nomor induk kependudukannya, NIK-nya. Gak perlu. Tapi paling tidak kita ngerti, si fulan kan yang dia. Ini si A, si B sudah lama loh gak ketemu. Si C, si D, si E, ini sudah lama loh gak komunikasi. Kenapa, ada apa ya? Cari. Pastikan keadaan dan kondisinya. Barangkali dia sedang susah, bisa kita bantu. Kalau sedang sakit, bisa kita jenguk. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan untuk kita tentang seseorang yang mengunjungi saudaranya di kampung yang lain dalam jarak yang sangat jauh sekali. Allah Subhanahu Wa Taala utus malaikat di tengah perjalanannya itu. Malaikat yang datang dalam wujud dan bentuk manusia biasa. Ditanya, fulan kamu mau kemana? Mau ke kampung sana untuk mengunjungi seorang saudaraku. Memang kamu ada balas budi untuknya, enggak? Saya kesana karena cintaku kepadanya, karena Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat mengatakan, ketahuilah aku adalah utusan dari Allah Subhanahu Wa Taala, menyampaikan kepadamu bahwasanya Allah cinta kepadamu karena kamu cinta saudaramu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ini, ya. Memang perlu waktu, ada waktu yang harus kita berikan, ada biaya dan dana yang harus kita keluarkan. Akan tetapi pahalanya juga tidak kalah banyak. Pahalanya itu sangat besar sekali. Maka rekomendasi dari taklim malam hari ini adalah, kalau sebagai orang tua, ajarkan anak-anak kita tentang bagan dan silsilah keluarga. Dari jalur bapak dan dari jalur ibu. Tulis, tempel di dinding. Siapa pamannya, siapa bibinya. Siapa tantenya, siapa omnya. Siapa sepupu-sepupunya dari pamannya, dari omnya, dari tantenya, dari bibinya. Dari jalur bapak dan jalur ibunya, tulis di dinding, pakai kertas besar, tulis. Kalau ada waktu, ajak anak untuk mengunjungi satu persatu yang tercatat di dalam bagan keluarga itu. Kalau kita sebagai pengajar, kasih tugas kepada murid-murid dan santri-santri kita, kalian pulang nanti, tulis nama-nama tetangga-tetanggamu. Bahkan bila perlu kita mulai dari tetangga di sekitar pondok sendiri. Ya. Sampaikan, ajarkan kepada murid-murid kita di pondok-pondok itu bahwasanya, Mas, itu yang sebelah sana rumahnya Pak RT, namanya Pak Kamisan. Yang sebelah sana itu orang yang paling tua di kampung ini, namanya Mbah Wartoyo. Ya. Yang sana Pak Dukuh, namanya Pak Jumarno. Ya. Yang itu sedang sakit, namanya Mbah Jumeno. Ya. Barusan operasi. Yang itu tetangga kita namanya fulan, itu namanya fulana, itu namanya ibu fulan, itu namanya bapak fulan, itu namanya mas fulan. Kalau ketemu kamu sapa, ucapkan salam. Kenapa tetangga pondok kok gak tahu? Ya. Itu pendidikan yang luar biasa dari Nabi Muhammad SAW. Bagaimana akan muncul cinta, bagaimana akan timbul simpati. Bagaimana orang akan tertarik dengan kita dan apa yang kita dakwahkan. Kalau ternyata kita juga tidak mau mengenali mereka. Ya. Sekali lagi, di lingkup keluarga, di lingkup bertetangga, di lingkup pesantren, di lingkup tempat kerja. Ya, seorang pimpinan atau atasan dia tidak akan dicintai oleh karyawan dan bawahannya kalau si pimpinan nggak tahu dan tidak kenal dengan bawahannya? Cuma gitu aja. Tapi coba seorang pimpinan, ya seorang atasan datangi anak buahnya, wah kamu siapa nih? Gitu. Saya Fulan Pak, baru bergabung ya kamu, kayaknya kemarin nggak kelihatan ya Pak, saya karyawan baru Pak, baru satu minggu ini. Oh ya, namanya siapa? Fendi Pak. Dari mana? Dari Karangduwur. Oh iya ya. Sekolahnya dulu di mana, tanya. Besok sehari dua hari lagi ketemu. Eh Fendi. Baik-baik aja kan? Gitu. Berikutnya, eh Fendi sini-sini. Ada ST nih. 3.000 jumbo. Buat kamu misalnya. Itu dia akan menjadi seorang pimpinan yang dicintai oleh anak buahnya. Kenapa? Anak buah merasa diperhatikan. Anak buah merasa dipedulikan. Ya kelihatannya sepele. Rasanya juga ringan dan kecil. Cuma sekedar mengucapkan salam. Menitipkan salam. Ya, atau tanya kabar, tapi ternyata manfaatnya sangat luar biasa. Ya, oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, rasa peduli itu harus dibangun dari dini, dari ketika masih kecil anak-anak kita dan adik-adik itu, diajari betul, ya, dikenalkan betul, supaya mereka menginjak remaja jadi dewasa menjadi profil orang yang peduli terhadap sesama, terhadap lingkungan di sekitarnya. Jangan kemudian jadi orang yang cuek, egois, mikir diri sendiri, gak ada simpati dan empati. Ya. Maka, ya mohon maaf saja, kalau misalkan ada orang tua mengeluh, ya, datang menemui saya, misalkan, Ustaz, anak saya sudah mondok, pinter, Al-Qurannya sudah selesai, tapi kalau di rumah kok males, gak mau bantu bapaknya, gak mau bantu ibunya. Ya tinggal kita jawab, ya itu salah kita, karena kita tidak mengajarkan kepada anak-anak itu apa simpati, apa itu empati. Ya, kalau anak-anak itu dari kecil sudah dilatih di rumah oleh bapak dan ibunya, punya simpati, ada empati, ada kepedulian terhadap tetangga, terhadap keluarga, terhadap teman-temannya, anak itu akan tumbuh berkembang juga dengan simpati dan empati. Ya, dia akan perhatian dan peduli kepada kedua orang tuanya karena diajari memang. Ya. Sekarang kita ingin memprotes anak-anak kita yang tidak punya empati katanya. Tapi ternyata kita sendiri sebagai orang tua belum bisa menjadi contoh yang baik bagaimana harus berempati kepada orang lain. Ya. Kepada orang tua, kakek neneknya maupun kakek nenek dari mertua, kepada tetangga-tetangganya. Ya wajarlah kalau kemudian anak-anak seperti itu. Apalagi ternyata dalam sistem pendidikan yang dijenjangi oleh si anak, cuma sebatas teori hadis dan ayat Al-Quran saja disampaikan, tapi prakteknya masih kurang. Ya. Contohnya, ketika kita membahas tentang akhlak mulia, memuliakan tetangga, harusnya kan dipraktekkan saat itu juga. Bukan cuma menghafal ayat Al-Quran, wal jaril junubi wassahbi bil jami wal jari dzil qurba, dan seterusnya ayat-ayat yang lain itu, ya kan? Atau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang tetangga, bukan cuma teori, bukan cuma hafal, tulis, catat. Tapi sini nak, pagi ini kita akan keliling ke tetangga. Ustadz akan tunjukkan dan beritahukan, ini rumahnya Pak Fulan, ini rumahnya Bu Fulan, ini rumahnya Mbah Fulanah, ini rumahnya Mbah Fulan. Ya. Ini kita lingkungan satu RT semua. Ya, besok kita bertamu ke ketua RT. Besoknya lagi kita bertamu ke rumah Pak Lurah. Ya, sebelumnya koordinasi lah biar gak kagetin. Ono opo ki? Ora tahu-tahu ne, ya kan. Ada santri datang rumah saya sekarang kok rame-rame. Oh iya ini Pak RT baru ngajari anak-anak bagaimana peduli terhadap tetangga. Oh, gitu. Setelah itu kasih tugas. Dikerjakan di rumah. Sampaikan di buku komunikasi, mohon bapak, mohon maaf, abi, umi, ayah, bunda, ini kami memberikan tugas buat ananda untuk berkunjung ke salah satu rumah tetangga. Kami menunggu laporannya. Untuk nanti besok akan kami tanya siapa nama tetangga yang dikunjungi, apa yang diberikan dan apa yang dilakukan. Udah, itu aja. Itu di sekolah, itu di pondok. Kalau di rumah ya gitu juga, kita kenalkan bagaimana harus peduli dengan tetangga, empati kepada sesama. Itu penting sekali. Kalau ingin benar-benar mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bisawab. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa kita amalkan. dan bisa kita praktekkan bagaimana punya kepedulian terhadap sesama orang-orang yang ada di sekitar kita, bukan cuma untuk dikenali tapi juga kita berikan hak-hak mereka. Wallahu a'lam bisawab. Aqulu qawli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.